Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкасттың авторы әрі жүргізушісі Руслан Меделбек. Кейінгі кезде біздің подкастты тыңдаған бірнеше адам смартфонға тәуелдімін, күніне орта есеппен 7 сағаттай телефонда жұмсаймын, көзім құрғай бастады, бұдан қалай құтыламын деп жазды. Сондықтан смартфон гаджетке тәуелділік тақырыбын тағы қозғауды жөн көрдік. Бұл тақырыпты цифрлық тәуелділік кітабының авторы, психотерапевт Самал Самарқан қызымен талқылаймыз. Самал, подкастқа келісім бергеніңізге рахмет, қош келдіңіз.
Сәлематсыз ба, Руслан. Шақырғаныңызға рахмет, мен де қуаныштымын.
Самал Самарқанқызы 7 жыл тәжірибесі бар кәсіби психолог, арт-терапевт, психотерапевт. Қайнар университетінде психология мамандығын тәмамдады, Қазақ ұлттық университетінде кәсіби біліктілікті жетілдіру курстарымен Мәскеудегі психологиялық институтта клиникалық соматопсихология курсын оқыған. Цифрлық тәуелділік, тұтқындағы бала психологиясы кітабының және көптеген мақалалардың авторы.
Бүгінгі эпизодты жаңағы тыңдарманның хатынан, сауалынан бастайық. Ол кісі басында маған жазды, жаңағы смартфонға көп уақытым кетеді, телефонға көп уақытым кетеді, интернетке, әлеуметтік желіге көп уақытым кетеді деп. Кейін мен ол кісіден жалпы мәселесін сұрап, тереңірек жазып алдым. Сонда айтқаным мынау: күнімнің жартысы смартфонда өтеді. Интернетке кірмейін десем де кіріп қоямын. TikTok, Instagram-да көп отырып, кейін өзімді көп кінәлаймын дейді. Телефон экранына шектеу қоямын, бірақ ол да жұмыс істемейді. Таңертең ояна сала телефонды жатып қаламын жаңағы. Кейінгі кезде көзім құрғай бастады, көз тамшыларынсыз жүру мүмкін емес. Денсаулығыма да алаңдай бастадым. Бұл тәуелділіктен қалай құтыламын дейді.
Жалпы тәуелділікке келген кезде біз мына нәрсеге назар аудару керекпіз. Тәуелділік дегеніміз ол симптом. Бір дүниенің симптомы. Оған егер тереңінен, астарынан үңілетін болсақ, кез келген тәуелділік ол реалды әлемнен қашудың да бір жолы. Реалды әлемнен виртуалды әлемге қашу. Оның тереңіне баратын болсақ, көптеген мысалы клиенттерімде де сондай жағдайлар кездеседі. Олар мысалы өзінің жеке өмірінде, отбасында, өзінің ішкі жан дүниесінде болған қиыншылықтардан әуелі қашады. Әуелі сезімдері ауыр болса, көтер алмай осы тәуелділікке құлап кетіп жатады. Содан кейін бұл жерде бұл тек қана әдет болып қалыптасып қалды. Қайта-қайта соны телефонға кіре бергеннен кейін сондай әдет қалыптасып қалды деп айту өте қиын нәрсе. Бұл балаларда тез әдет қалыптасып қалады. Ал ересек адамдарда көп жағдайда бір дүниеден қашу. Қандай да бір дүние, бәлкім бір шындықтарына қарай алмай жатқан шығар, бәлкім бір нәрсені мойындай алмай жатқан шығар, бәлкім бір ауыр сезімдерін көтере алмай жатқан шығар. Бұл жерде маманның көмегіне жүгінуге мен өзім сондай бір кеңес беремін. Неге десеңіз, бұл жаңа осы әлемнің, заманның жаңа эпидемиясы. Бұл енді бұл цветочки деп айтсам да қателеспейтін шығармын, мен сондай прогноз жасаған болатынмын. Бұл жерде өзімнен қосып айтарым, бұл ең қиын, ең күрделі жері, бағана айтып отыр, 8 сағат, 7 сағат деген құртып сайын күніне деп. Ең күрделі жері адамдарға бұл мәселе бір проблема сияқты көрінбейді. Бұл телефонға тәуелділік деген проблема сияқты көрінбейді. Тек қана сондай бір салдарлары, симптомдары шыққан кезде ғана адамдар уже ой байлап шырылдай бастайды. Бізде барлық елде сондай деп ойлаймын, әбден өз біраз жерге барған кезде, бірақ әсіресе қазақтарда сондай дүние ғой, ауырған кезде бірақ түсіне бастайды. Бірақ осыған мен өзім қатты уайымдап айтып жазған болатынмын. Бұл шын мәнінде адамның миына, мына таным процестеріне қатты соққы беріп жатқан дүние. Бұл жерде былай мән беріп, тыңдап, түсініп алатын дүниелер өте көп.
Ал интернетке тәуелділіктің белгілері бар ма? Бір қандай адам интернетке тәуелді деп айту үшін бір белгілер керек қой жалпы? Балаларды және ересектерді бөліп қарасақ.
Ересектерде мынандай нәрсе ғой, таңертең тұра салады, ең бірінші әрекеті телефонға қолын жүгіртеді. Ең бірінші әрекеті телефонды іздей бастайды. Бірден әлеуметтік желілерді ақтарып көре бастайды. Бірден әлеуметтік желілерді кім жазды, кім жазбады, бірдеңеден құрғалып қалатындай сондай бір дүние. Бұл енді телефонмен ғана жұмыс істеп, клиенттермен сөйлесіп отырған адамдарға байланысты емес, жалпы адамдарға байланысты, иә. Содан кейін кешке жақын жатар кезде де міндетті түрде телефонды шұқыламай ұйықтамайды. Шұқылап барып, оны құшақтап жатып бірақ ұйықтайды. Содан кейін ана адамның ой назары ішіндегі миында болып жатқан дүниенің барлығы бір хаос сияқты сезіле бастайды. Қазақта мен шатасып кеттім деп айтады ондай кезде. Менің барлығы шатасып кеткен сияқты деп сөйтіп сондай сөздермен айтып жатады ондай кездері. Барлығын мысалы бір істі соңына дейін аяқталмай қалады, содан кейін ұмытып қалады. Көрген фильмін сұрасаң, ұмытып қалады. Мынандай фильм көрдім кеше деп айтады, мынандай пост оқыдым дейді, бірақ мазмұнын сұрасаң, айта алмай тоқтап қалады. Бірақ өзіне ол есінде сақталып жатқан сияқты көрінеді. Есінде сақталып жатқан сияқты көрінеді. Ана жерде үлкен бір когнитивті қиындықтар орын алып жатыр. Ол қайта-қайта бір дүниеден екінші дүниеге секіре бергеннен болады. Бір посттан екінші постқа секіреді, бір YouTube-тағы видеодан екінші видеоға секіреді. Солай адамның ол жадысына кері әсер етеді. Адам өзі түсініп жатқан сияқты, ойланып жатқан сияқты, есінде сақтап жатқан сияқты, сондай иллюзия пайда болады. На самом деле сұрасаң, ол жауап бере алмай қалады, ойын жеткізе алмай қалады. Сондай бір дүниелер, ой шашыраңқы болады деген сияқты. Телефонға шартты рефлекс қалыптасып қалады. Ана уведомление деген болады ғой, қазақшасын соны таппадым. Уведомление деген хабарландыру дей ма, не дейді? Сондай бір звоночектер. WhatsApp-қа бірдеңе келді, VK-ға бірдеңе келді, там Facebook-қа бірдеңе келді. Сол бір сигналдар түскен сайын адамның назары сол жаққа қайта-қайта болады ғой, рефлекс, шартты рефлекс қалыптасып қалады. Сол үшін мен үнемі айтам, как рекомендация, кеңес ретінде, я уведомление деген дүниені өшіріп тастау керек деген сияқты. Ары қарай енді өзімнің беретін кеңестерім бар, оны айта жатармыз осының төңірегінде. Ал балаларға келетін болсақ, мынандай нәрсе бар. Орысша рассредоточенность деген сөз бар. Мен мысалы жасөспірімдермен, балалармен көп жұмыс жасаймын. Олардың алдына деген бір тапсырманы беретін болсаң, қандай да бір интеллектуалды тапсырма болсын, зейінін ашатын. Олар ол тапсырманы мысалы 5 минутте орындап бітіретін тапсырманы жарты сағатта отырады, 20 минут отырады. Оларға өйткені назары бұзылып кете береді, рассредоточенность, басқа нәрсе ойлап кете береді, басқа нәрсені ойлап есіне түсіреді. Бір сұрақ қойып отырады, мен қайтадан назарын тапсырмаға аудартам. Сосын тағы бірдеңені есіме түсір кеттім деп маған сөзге айналдырады, мен қайтадан назарын тапсырмаға аудартам. Сөйтіп-сөйтіп әрең дегенде ана 5 минуттық тапсырманы әрең орындап шығады. Ол өте күрделі мәселе. Оның себебіне келетін болсақ, кәдімгідей ғылыми мазмұны, ғылыми себебі бар оның айтылып жатқан нәрсенің. Білесіз бе, мына ақпаратты біз қабылдаған кезде бізде таным процестері жүреді. Біз біріншіден ойланамыз, екіншіден ақпаратты қабылдаймыз. Екеуінің біреуі ғана істеп тұрады. Көп адамдар осы ғылыми ақпараттан хабарсыз. Осы ғылыми дүниені көп мамандар былай жеткізіп жатқан жоқ қарапайым халыққа. Бұл өте маңызды дүние. Мысалы, қазір біздің подкастымызды тыңдап отырған оқырмандар, тыңдармандардың көбісінде ойлану деген дүние, ойлану деген кнопка мида өшіп тұр. Өшіп тұр. Ол ойланып жатқан сияқты өзіне кегізде көрінуі мүмкін, параллельно анализ жасап жатқан сияқты, бірақ ол иллюзия. На самом деле негізіне келетін болсақ, біреуі мысалы ақпаратты неме қабылдайсың, не қабылдайсың, не ойланасың. Сол үшінде өзіне ойлануға, ой қорытуға уақыт пен мүмкіндік беру керек. Бізге қайта-қайта ақпараттан ақпаратқа секіріп кете бергеннен осындай бір салдарларға біз тап болып жатырмыз. Ол салдарлар жалғаса беретін болса, цифрлық аутизмға дейін барады. Цифрлық аутизм болған кезде сен адамдармен сөйлесе алмай қаласың. Адамдармен кафеде, мысалы, ресторанда жолығып, достарыңмен отырған кезде телефоннан баса алмай қаласың. Коммуникацияға түсе алмай қаласың. Неге десеңіз, коммуникацияны көтеріп отыру үшін, қысымды көтеріп отыру үшін, араласу үшін, коммуникация жасау үшін де күш керек. Ол дүние, ол дағды уже тоже. Ол жерде де қиыншылықтар пайда болады деген сияқты. Сол үшін осы нәрсеге мән беру керек. Сен ақпаратты қабылдап отырған кезде, сен үнемі ақпаратты қабылдай беретін болсаң, бағана айтты 5 сағат, 6 сағат, 7 сағат деген өте көп. Бұл эпидемияның уже воспаленный, қызарып тұрған жері. Қабылдай беретін болсаң, сенің былайынша қарапайым тілмен айтатын болсақ, ойланатын аппарат ойланат, қандай мысал келтіретін болсақ, ойланатын зона миыңдағы ол кәдімгідей тор басып, шаң басып жатып қалады. шаң басып қосылмайды. Ол екеуі кезек-кезек қосылып тұру керек. Көп жағдайда осылай адамдар мен ойланам деп ойлану, ол бейсаналы процесс, саналы, бейсаналы, кәдімгідей ол мидың бір бөлігі. Екеуі антагонист деген сөз қой. Сен бір ақпарат қабылдадың ба? Ғалымдардың зерттеуі бойынша, мысалы, жақсы бір ғылыми мақала оқыдың, одан кейін өзіңе уақыт беру керексің. Прямо оны дотошный зерттеген 23 минут дейді. Мысалы, 23 минут өзіңе уақыт бересің, 23 минутта сен ол мақаладан кейін уже ойлануың керексің, жүріп қайту керексің, не болмаса ой қорыту керексің деген сияқты. Сол кезде уже мышление, 23 минуттан кейін мышление қосыла бастайды, сол ойлану процесі қосыла бастайды. Екі таным процесі, екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұр, екеуі бірдей жұмыс жасамайды, екеуі бір-біріне антагонист. Сол үшін үнемі қабылдау режимінде қосылып, үнемі ми қабылдау режимінде тұрса, онда осылай когнитивті адамның әлемді тану, өзін тану, басқалармен қарым-қатынасқа түсу деген сияқты өзінің өмір салтын, мысалы, күнделікті өмірін реттеу деген дүниелердің барлығына ол әсер етіп тұрады, миына да әсер етіп тұрады, ойлана алмай жатады, ой шашыраңқы болып жатады. Соның барлығы өте маңызды дүниелер. И осыны да мен шырылдап айтып жатқаныма, осылай бір мүмкіндік беріп отырғаныңызға да ішімнен риза болып отырмын. Себебі деген бұл проблема сияқты көрінбегеннен кейінде осындай дүниелер гүлдеп шығып көбейіп жатыр.
Менде де болған жалпы осындай тәуелділік. Менің жұмысым жалпы жаңағы ұялы телефон байланысты ғой, хаттар келеді, почта тексеру керек, жұмыс деген сияқты. Журналист болғаннан кейін әлеуметтік желілерді тексеру керек, бірақ жұмыстан тыс уақытта да көп қолдана бастағаннан кейін, жаңа таңертең тұра салып ұялы телефонды бірінші қолға алғаннан кейін мен ең бірінші қадам кәдімгі сағат будильник алдым да, телефонды басқа бөлмеге қойып сағат будильник қойыпты бастадым. Одан кейін телефонды үйге келген кезде жаңағы өзімнен бір алыс жерге қоямын, өйткені қол автомат түрде ұялы телефонға жүгіре береді. Және ең көп ашатын әлеуметтік желілерімнің барлығын негізгі басты экраннан алып тастадым да, оны табу үшін бірнеше жаңағы кнопканы басу керек болады да. Сонда жаңағы кнопканы басып іздеп жатқан кезде мен ойланамын да, ол маған қазір керек па, керек емес па деген сияқты. Сондай бір лимиттер қойып күрестім де, ұялы телефонды бір сағатқа үйге тастап кетіп, сыртқа ұялы телефонсыз шығып деген сияқты. Солай бір өте үлкен күрес жүрді, соған бой үйрету керек болды, мына миды үйрету керек болды да. Өте қиын жалпы бұл тәуелділікпен күрес. Және көбі қабылдамайды да, я телефон ғой, енді айтып көре берейін деген сияқты.
Бірақ ол салдарымен бәрібір кездеседі ғой. Бәрібір осы дүниені іздеп тауып мен істеп деп ойлаймын. Сіздің істеп жатқаныңыз, жаңа дәстүр қалыптастырдыңыз ғой, енді жаңа бір өзіңіз дағды қалыптастырдыңыз, өзіңізге ыңғайлы қып миды үйреттіңіз. Иә, ол шынымен де өте қиын, бірақ та солай, басқа амал жоқ. Детокс жасап тұрып, мен де мысалы бірдеңе жазатын кезде, мақала жазатын кезде телефонды басқа комнатаға апарып тастаймын. Назарым, ой назарым бөлінбесін ол туралы. Барлық ой назарым, мысалы, фокусым бір жерде жинақталсын деп. Ол фокус бір жерде жинақталғанға да сразу жинақталмайды, біраз уақыт кетеді. Тоже 20-30 минуттың ішінде толық жинақталғаннан кейін өзі ми ары қарай активно, белсенді жұмыс жасай бастайды. Соның барлығына негізі назар аударып, өзіңмен жұмыс жасаған кезде осылай тәлсіз сияқты қолға алып, бұл нәрсені қолға алып бір жақты қылмаса, бұл өте бір қиын нәрсе. Ақпараттың тасқыны ағытып алып кетеді, әр жерге ағытып алып кетеді. Кейін адамдар өзін таппай қалып жатады, мен не үшін кіріп едім негізі деген сияқты бір әлеуметтік желіге.
Ал жалпы мынау гаджет, интернетке тәуелділік көп адамды алаңдатады да, бірақ мәселе ретінде көрмесе де, былай уақытының көбі сол жерде кетіп жатқан, TikTok-қа кетіп жатқаны алаңдатады. Бір шұңқырға түсіп сол жерден шыға алмай отырған сияқты елестейді. Осындай мәселемен кездесетін адамдар, бүкіл өмірдің қызықтың бәрі сол жерде сияқты да. Адамдардың көбі өмірін интернетсіз жаңағы түрлендіру үшін спортпен шұғылдану, серуендеу, жаңағы кітап оқу, жақындармен бетпе-бет отырып сөйлесу керегін білет, бірақ соны істей алмайды.
Әртүрлі себеп әртүрлі ғой. Кей кезде психологиялық себеп бар, иә. Адам өзіне сенімсіз болса, үнемі өзін өзгемен салыстырып отырады. Сол кезде басқа адамның өмірін аңду деген бір өсек айту сияқты, ол да бір біреудің өмірін аңду деген жаман әдет бар. Я, өмірін аңдып отырады, өзін салыстырып отырады, одан кейін салыстырғаннан кейін оның самооценкасы одан сайын төмендейді, өзіне өзі зиян келтіріп отырады, былай қарасаңыз. Екінші адам, ол бірдеңеден қашып отырады, реалды әлемге барғысы келмей отырады, телефоннан бір жұбан іздеп отырады деген сияқты, сол арқылы бір уақытын өлтіріп отырады. Екіншісі жай ғана әдет болып қалыптасып қалады шын мәнінде. Бұл жерде әр себеп әр түрлі, бірақ бұл дүниеден уже ақырындап, егер тәуелділіктің белгілері бар екенін сезілсе, онда шара қолдану керек деп ойлаймын. Жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша, егер адам күніне 3 тире 4 сағат құрдан құр жағып жүретін болса телефонда, онда ол кәдімгі тәуелді адам деп есептей беруге болады. Тәуелділік бар деген сөз, және бұл тәуелділіктің психологтардың көмегіне жүгініп, бұны емдеу керек деген сөз. Немесе өзінің ерік жігерін қосу арқылы, бағанағы сіз сияқты самостоятельно өзі жеке дара жұмыс жасаса да болады. Ол өте ауыр шынымен де.
Психолог барған кезде қанша сеанс керек болуы мүмкін бұл тәуелділіктен шығу үшін, және психолог қалай көмектесе алады?
Бұл жерде бір ғана жауап жоқ. Мен бір мысалмен берейін. Маған бір келіншек келген болатын, 50 жастағы. Осы тәуелділік мәселесімен таңнан кешке дейін телефоннан бас алмайды, таңнан кешке дейін осы телефонда. Оның мәселесі қашу болып шықты. Қашу өзінің өте ауыр сезімдерімен. Біз өзінің жан дүниесіне, сезімдеріне, өзінің ойына былай назар салып зерттеп, исследовать дейді ғой, зерттеп қарап астарына үңілген кезде бір қаза мәселесімен жолықтық. Ол адам өзінің жақын адамдарынан әсіресе күйеуінен айырылған екен, бірақ ол қаза, орысша не прожитое горе дейді ғой. Иә, ол сезімдері тұла бойында қатып қалған, шықпаған сыртқа. Содан кейін қатып қалған кезде ол сезімдер ол адамға маза бермейді, ол адамға өте ауыр болады, ол адамның жан дүниесі бір мұз сияқты, қыс сияқты бір суық болады, қатты қиналады. Сол қиналған азаптан қашу үшін адам телефонға жабысуы мүмкін. Сол жан дүниесіне қарамас үшін, көрмес үшін қиын дүниені. Неге? Өйткені, біріншіден жауапкершіліктен қашу, екіншіден ауыр дүниеден қашу, бұрыннан ежелден келе жатқан бұл сондай бір адамдардың қылықтары, адамға тән қылық. Ол қиын ауыр дүниеден үнемі қашып тұрады адамдар, инстинктивті түрде қашып тұрады. Сол үшін сол дүниені қолға алып едік, одан кейін ол симптом ол өзінен өзі кетеді. Одан кейін реалды әлемінде, өзінің өмірінде күн шыға бастайды, өзінің өмірінде көктем келе бастайды деген сияқты. Ал кейбір адамдарға басқандай бір, мысалы жасөспірімдерге келетін болсақ, олар бір виртуалды әлемге, қандай да бір ойынға тәуелді болып қалуы мүмкін. Ол ойынның ішінде кәдімгідей бір жеңімпаз болып жатыр, қайта-қайта бір нәрсені жеңіп жатыр. Сол бір сезім, мен жеңімпазбын, мен алдыға жүріп жатырмын деген сезім жоқ болғаннан кейін, дефицит болғаннан кейін, онымен қарым-қатынаста ата-аналары кішкене алыстау болғаннан кейін, ол бала сол телефоннан соның шет жағасын көріп алып, сондай дүниеге тәуелді болып қалуы мүмкін. Бұл жерде өзіңіз көріп сезіп тұрғаныңыздай, әртүрлі тәуелділік деген айтып тұрмын ғой, бұл жай бер жағы ғана, симптом. А оның цифрлық тәуелділікке келетін болсақ, ол тоже симптом. Бір жағынан симптом, екінші жағынан бұл бір ақпараттың, бағанағыдай ғылыми ақпараттың жетіспеушілігінен, адамдар білмегеннен кейін көп жағдайда бұл адам, мен өзім ең алғаш бұл теманы зерттеп бастаған кезде, бұл тақырыпты зерттеп бастаған кезде мен де тәуелді болатынмын. Қатты емес, бірақ тәуелді болатынмын. Бірақ мен бір түсінгенім, адамдар бұл нәрсенің проблема емес екенін, проблема сияқты көрмей жүре берсе, онда бұл тәуелділік өрши береді. Ал бұны бір проблема, бұны бір тәуелділік, бұл бір зиян екен, неге зиян екенін зерттеп ақтарып, осыған бір мән беріп қараса, онда кез келген өзін жақсы көретін, сыйлайтын адам кішкене дағды қалыптастырып, өзі үшін тырысып, ерік жігерін қоса бастайды деген үміттемін енді.
Психолог мамандар, жалпы егер адам бірдеңеге тәуелді болса, я араққа, темекіге, ойынға, тәтті тамақтарға, киім сатып алуға, я шопоголик деп жатамыз ғой, немесе жаңа трудоголизм, бұл адамда стресс бар деп айтып жатады да. Ал гаджетке, интернетке тәуелділікте де стресстен ғой, я негізінен. Яғни іште адамның бір стресі бар.
Әрине, стресс, дистресс, скорее всего. Стресс деген ол кәдімгідей пайдалы нәрсе. Белгілі бір мөлшерде бізде стресс болғаны дұрыс. Сабақ оқысақ та стресс, жұмыс істесек те стресс, ол нормально. Ал дистресс деген ұғым бар, дистресс деген ол уже ағзаға зиян келтіріп жатқан стресс, ағзаға кері әсерін тигізіп жатқан стресс. Осы дистресс көп болған кезде тіпті раққа дейін барады көп жағдайда бұл дүниелер. Сол үшін адамның өзінің бір ішінде сондай бір дистрессі бар деген сөз. Тәуелді адамдардың ішінде өзінің бір қаймет қайымы болып жатыр деген сөз. Өзінің бір азабы бар деген сөз. Содан қашудың жолы. Содан қашудың бір мекені деп айтсақ болады бұл тәуелділік.
Ал психологқа баратын ақшасы жоқ немесе көп адам психологқа бара бермейді ғой, іші жібермейді де бәрібір. Ақшасы болса да бара бермеуі мүмкін де көп адам. Саналы түрде былай мен психологқа баруым керек, бұны жеңуім керек деп баратын адамдар қазір көбейіп келе жатыр, бірақ бәрібір де психологқа баруды әлі намыс көретін, өзінің ішкі мәселелерді де жібермейді, өйткені ол жақ ауыр ғой, ол үшін ауыр тақырыпты қозғайды, ауыр жараның бетін ашады деген сияқты. Психологқа бармай жүрген, баруға мүмкіндігі болмай жүрген адамдар осы гаджетке, интернетке тәуелділіктен қалай бұл мәселені шешсе болады? Ерік жігерін қалай тәрбиелесе болады?
Осы тақырыпты, цифрлық тәуелділік деген тақырыпты онда өз бетінше зерттеп көрсін. Өз бетінше зерттесін, осы тақырыпқа байланысты мақалаларды оқысын, осы тақырыпқа байланысты жазылып жатқан кітаптарды оқысын, менің кітабымды оқысын, орысша болсын, қазақша болсын. Себебі бұл дүниенің қаншалықты қаншалықты қауіпті екеніне өз көздері жетпейінше адам өз бетінше олай қимылдамайды, өз бетінше бір шараларды ұйымдастырмайды, өз бетінше өзіне көмектесейін деп бағанағыдай оның зиян екенін білмесе жүре береді, білмей жүре береді. Бұл соқырлық пен кішкене теңді дүние. Сол үшін бұл нәрсенің өте қауіпті екенін кәдімгідей дабыл қағып қазір айтып отырған түрім.
Смартфон я гаджет бәрібір біздің өміріміздің ол бір бөлшегін айналып кетті. Оны бәрібір біз алып тастап, жаңағы сындырып тастап, немесе жауып тастап жүре алмаймыз да. Оны мүлдем қолданбай тағы отыра алмаймыз. Сондықтан желіні, мынау интернетті, гаджетті қолдануда қалай баланс ұстауға болады?
Негізі өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Ақпарат тасқыны мысалы, мынандай көзімізге серфинг жасайтын адамдарды елестетсек болады, серферлер. Я толқынмен ойнайтын, тура сондай дағды қалыптастыру керекпіз. Біз ақпарат тасқынында солай өзіміз жүзіп үйрену керекпіз. Қандай ақпарат бізге керек, қандай ақпарат керек емес. Мысалы, Google-да тұрсаңыз, Google-дың алдында тұрсаңыз, ол жерге поискке жазатын кезде не іздейтініңізді біліп, ол нәрсе сізге не үшін қажет екенін түсінгеннен кейін барып қана ашқан дұрыс. Инстаграмға кіретін кезде де не үшін кіретініңізді біліп алған дұрыс. Қандай да бір мақсат болса ғана, болмаса онда ашпай-ақ қойған жөн, болмаса онда жауып қойған жөн, болмаса онда барынша реалды әлемде қалған жөн. Әйтпесе барлығын өзінің мақсатымен жасайтындай бір дағды қалыптастырсаңыз болады. Ол мүлдем кірме деген сөз емес, кіре беріңіз әрине, бірақ өзіңізді өзіңіз шектеп, арасында детокс жасап, я ол әйтпесе деген әлеуметтік желінің нығметі өте көп беріліп жатқан, қаншама әдемі ақпараттар бар, қаншама пайдалы ақпараттар бар. Бірақ уақыты жағынан бұл жерде құнығып кетіп жатырмыз ғой, көріп тұрсыз ба? Уақытымызды шектемей құнығып кетіп жатырмыз. Әдет болып қалыптасып қалып жатыр, рефлекс пайда болып жатыр, миымызға әсер етіп жатыр. Осыны кішкене өзімізді тежеп, осыны зерттеп, осы дүниеге мән беріп, арасында өшіріп тастап детокс жасауға болады. Айына бір екі күн, үш күн, болмаса бес күн қолыңыздан келсе тіпті жақсы. Сондай дүниелерге мән беріп, өзіңізге былай қамқорлық жасау дағдысын қалыптастыру керек.
Мынандай сауал туындап отыр. Ата-аналар я балаларын гаджетке тәуелділіктен қалай қорғай алады?
Ата-аналар негізі өзі үлгі болып жатыр ма екен? Мынандай нәрсе ғой, мына реалды әлемді, мына өмірді қызықты қылып ұйымдастырса балаларына, сол кезде балаларға реалды әлем, ата-анасының қасындағы шынайы әлем қызығырақ болса, ондай балалар тәуелділікке құламайды көп жағдайда. Мен балалармен жұмыс істеген кезде бір мән бергенім, елемейді, немқұрайлы қарайды көп ата-аналар жұмысында, балалармен жұмыс жасамайды. Сондай ата-аналардың балалары қайда барады, телефонға бармаса, телефонда өте көп саблазын. Я телефонда өте көп қызыл жасыл жылтырап тұрған, ойнап тұрған дүниелер қызықтыратын балалардың санасын азғыратын да дүниелер өте көп. Сол үшін ата-аналардың мойнындағы міндет біріншіден, екіншіден қазіргі заман талабына сай жүк бар. Я балаларға осы өмірдің қызық екенін балалық шағында соны көрсете білу. Өйткені қазір жаңа заман, ақпараттық заман, цифрлық заман болғаннан кейін жаңа ұрпақ қалыптасып келе жатыр. Оларға реалды әлемнің қызық екенін, мәнді екенін, мағыналы екенін, маңызды екенін өздері үлгі болып соны көрсете білсе, да осы. Әйтпесе басқа амал жоқ, басқа амал жоқ. Барлығы жұмыста, өмір, конечно, стресске толы, но бірақ балаларға да уақыт бөлу арқылы, өздері де үлгі көрсету арқылы. Мен мысалы үнемі айтам, күшті жақсы бір дәстүр қалыптастырып қойсаңыздар болады. Дастарханның басында отырған кезде бүкіл барлық семья, барлық отбасы жиналатын жер ол. Ең бірде бір жер ол дастарханның басы. Дастарханның басында әдемі әңгіме айтылса, дастарханның басында бір-бірінің халін сұраса, сондай бір эмоцияға бір орын берсе, я дастарханның басында әдемі бір мағыналы хикаялар айтылса, өмірінде бүгін күнде не болғаны айтылса, бұл өмірдің маңызды екені естілсе құлаққа, сол ортаға орын берілсе сондай әңгімелерге, онда балаларға қызық, анасы қалай өмір сүрді, әкесі өмір бүгін не істеді деген сияқты. Бір үйге кішкентай бір бұрыш жасап қойса болады. Барлық телефондарды сол жерге қойып, тек қана қазір үйде мысалы бір ойын ойнаймыз не болмаса, тек қана сол жерге қойып кетеміз да, далаға шығып барлығымыз бір серуендеп келеміз. Катокқа барамыз деген сияқты. Бұл жестпен ата-анасы өзі үлгі көрсетеді. Реалды әлем маңыздырақ, реалды әлем қызығырақ деген сияқты. Өздері де сол дүниемен күресіп жатқанын білдіреді. Балалар да ақымақ емес, олардың да ақыл парасаты бар. Келе жатқан олар да ертең түсініп, соны көргеннен кейін өздері біліп түсініп тұратын болады көп жағдайда.
Жаңағыдай көп уақытын интернетке, гаджетке жұмсайтын адамдарға қандай кеңестер бере аласыз? Не істеу керек олар осы интернетте отыруды, гаджетте отыруды азайту үшін?
Бұл жерде ішкі жан дүниесінде не болып жатқанына назар аударсын деп айталам. Адамның жаны қараусыз қалып кетпеді ме екен, өзінің жанына көз қырын салып қойсын. Көз қыры, назары барлығы қазір экранда болып тұр ғой. Экранда болғаннан кейін адамның жаны жетімсіреп қалуы мүмкін, қиналуы мүмкін, жанының қандай да бір қажеттіліктері бар болуы мүмкін, иә. Сол үшін бұл жерде адам өзімен жұмыс жасау керек, өзіне назар аудару керек, өзінің ішкі жан дүниесіне назар аудару керек, не өміріндегі болып жатқан кризистерді еңсере алатын дағды қалыптастыру керек, ішіндегі сезімдерді көтере алатын дағды қалыптастыру керек. Жалпы тәуелділік деген ол баланың позициясы. Кез келген тәуелділік ол әлі ересек өмірге жауапкершілік алмаған адамның қылықтары. Сол үшін өзінің өмірі жайлы ойлансын, өзінің өмірінің мәні жайлы, мазмұны жайлы ойлансын. Қаншалықты ол бар, қаншалықты кеудесінде құндылық бар, қаншалықты өмірі мәнді, қызықты өзіне. Соған өзі жауапкершілік алып, өзіне жауапкершілік алып үйренсін. Осының барлығын ойланудан, осыған мән беріп қараудан бастасын дегім келеді.
Гаджеттер жалпы психосоматикаға қалай әсер етеді? Өйткені жаңағы біздің тыңдарманымыздың сөзінен ұққанымыз, көзім құрғай бастады дейді. Өйткені енді көп қарағаннан кейін көз құрғайды, одан кейін оған көз тамшыларын тамызу керек деген сияқты. Менде де ондай проблема болған, көз құрғай береді де. Гаджетті қысқартқаннан кейін көз құрғауы да тоқтайды да. Сондықтан тағы қандай психосоматикалық белгілер пайда болуы мүмкін, денсаулыққа қалай әсер етуі мүмкін?
Жалпы окулистердің де қазір мақалаларын оқып қарасаңыз, окулистер де соңғы жылдары өте көп, мысалы соңғы 10 жылдықта оларға келетін балалардың, жасөспірімдердің, адамдардың саны күрт өскен, 40%-ға өскен деп жазады оларда. Себебі экранның мына көзге зияны, әсері ол айтпаса да белгілі, иә. Ал тәуелділіктің жалпы психосоматикаға келген кезде бұл өте күрделі нәрсе, өте индивидуалды нәрсе. Көзге тікелей әсер етіп жатқан бұл жерде экраннан шығатын түс, күлгін түс. Экраннан шығатын дүние, экранға телмергеннен кейін болып жатыр ол нәрсе. Ол психосоматика емес, ол таза физиологиялық дүние. Я сол үшін де экраннан қорғайтын очкилер шығып жатыр, көзілдіріктер шығып жатыр. Соны алсын бағанағыдай өздері оны азайтып үйренсін деген сияқты дүниелер ғой. Ал психосоматика ол бөлек әңгіме. Ол бөлек әңгіме. Ол бұл жерде қатты бір қатысы жоқ деп ойлаймын. Ол жеке тақырып.
Рахмет, Самал, осымен Жаншипаның кезекті эпизод аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызда психологиялық көп тақырыптарды талқылағанбыз. Барлық эпизодты Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан, Азаттықтың сайтынан тыңдай аласыздар. Эпизодымызды бөлісіп тарата отырыңыз, көп адамға пайдасы тиер. Жаншипа авторы мен Руслан Меделбек, аудио редакторы Елдар Құдайбергенов және Азаттық радиосы жүректеріңіз бен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейді. Сау болыңыздар.